galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington.
waa arbaco bisha maajna ay tahay kow sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband hirarka f m-yada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo saare cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a baarlamaanka soomaaliya oo si buuxda u ansixiyay ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya.
mudanayaal, codayntii waxay noqotay waxaa goobjoog ah 201 waxaa diiday eber, waxaa ka aamusay eber, waxaa ogolaaday 201, marka waana ansax.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha.
sidoo kale waxaan idiin haynaa oo aad maqli doontaan madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo khudbadiisii ugu horreeyay u jeediyay labada aqal ee Kongareska ee dalkan Mareykanka.
xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
somalilan ayaa masaafirisay laba sarkaal oo ka tirsan hay-adda d r c iyo d d j, hay-adda kaloo la yiraahdo ee arrimaha gargaarka u qaabilsan dalka Denmark, kadib markii ay ku kaceen sida la sheegay falal lidi ku ah diinta Islaamka. wasiirka qorsheynta Maxamed Ibraahim Qabo ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay in labadan mas-uul ee la masaafiriyey ay ka mid yihiin mid ka mid a uu shaqaalaha ka mid ah horjoogsaday in ay tukadaan, halka ka kaleetona uu sheegay in aadaamka uu wax ka sheegay masaajidada. wasiirku wuxuu intaasi ku daray in baaritaan ay sameeyeen ay ku ogaadeen in goobta shaqada ee hay-adahaasi aysan ka jirin wax diinta wax u dhimaya, balse labadan qof ee ahaayeen kuwo iskood uu sameeyey falkan. dhinaca kale, inkastoo aysan arrintan ka hadlin hay-adahani, haddana wasiirku waxa uu sheegay in labada hay-adood ay arrintan kala shaqeynayaan xukuumadda, islamarkaasina ay shaqo joojin labadaasi qof ay sameeyeen.
maleysiya ayaa eedeyn waxay ku soo oogtay laba haween oo loo hayso dilka Kim Jong Nam oo ahaa walaalka ka weyn hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ee Kim Jong Un, City Asia iyo oo 25 jir Indonesian ah iyo Don Thing Hong oo 28 jir Vietnam u dhalatay, ayaa iyagoo amnigooda si aada loo adkeeyey waxay ka soo hormuuqdeen maxkamadda magaalada Kuala Lumpur. labadan haween waxay sheegeen in aysan dembiilo ahayn oo ay markaasi ka qayb qaadanayeen sida ay rumaysan yihiin barnaamij kaftan ahaa oo TV laga sii deynayey. labaduba haddii dembiga lagu helo waxa ay wajihi doonaan dil. dacwadoogayaasha ayaa waxay doonayaan in si wada jir ah loo maxkamadeeyo labadan haween, waxaana la filayaa in mar kale dhegeysiga dacwadooda dib laysugu yimaado bisha Abriil. waxay xirnaayeen jaakadahan xabadaha karin markaas oo dib loogu celiyey xabsigii ay ku jireen.
khudbad uu xalay jeediyey una jeediyey labada aqal ee Kongareska ee Mareykanka, madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu ku sheegay in uu dhammaaday waqtigii uu Mareykanku ka fikirayay arrimaha yaryarka ah, lana gaaray waqti uu ka dambeeyo dagaal aan muhiim ahayn. khudbadani Trump oo ahayd mid ka duwan kuwii uu horey u jeediyey xafladii caleemasaarka 40 maalmood ee xalay, ayaa waxa ay xoogga saartay fursadaha dhaqaalaha iyo ilaalinta amniga Mareykanka. madaxweyne Trump ayaa waxa uu sheegay in uu dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha Mareykanka ku bixin doono lacag dhan $1 trillion. waxaa kale uu ballanqaaday in uu jari doono canshuuraha ganacsiga iyo dadka dabaqada dhexe.
ruushka iyo shiinaha ayaa codadka diidmada qayaxan ee vetoga u adeegsaday qaraar qaramada midoobey la horkeenay, kaasoo haddii la meel marin lahaa cunuqabateyn saari lahaa Siriya oo lagu eedeynayo isticmaalka hub kiimika. qaraarkan ayaa gadaal waxaa ka riixayay quwado waaweyn oo galbeedka sida Mareykanka, Ingiriiska iyo Faransiiska, waxaana uu cunuqabateyn saari lahaa 20 ruux oo Siriyaana ururo iyo shirkado, kuwaasoo dhammaantooda lagu eedeynayo inay ku lug yeesheen weeraro kiimiko la adeegsaday oo dhacay sanadihii 2014 iyo 2015. Qaraarka ayaa sidoo kale waxa uu mamnuuciyey oo mamnuuci lahaa in dhammaan dalalka kale ee caalamka ay diyaarado helikabtara ay ka gadaan dowladda Syria oo lagu eedeynayo inay weerarkaasi geysatay.
galab wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a da oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta si buuxda u ansixiyey ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo 23-kii bishan Febraayo uu magacaabay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Ra-iisul wasaaraha ayaa helay dhammaan codadka 231 mudane ee fadhiya kulankaasi maanta. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha v o eda Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiyad leh ku ansixiyey ra-iisul wasaaraha cusub Xasan Cali Qeyre oo maanta baarlamaanka hortegay si uu kalsoonidooda u helo. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ka hor inta aan la ansixin waxa uu la hadlay mudanayaasha baarlamaanka, waxaana uu ka codsaday inay codkooda siiyaan, isagoo si hor udhacahna uga hadlay qorshaha siyaasadeed ee ay xukuumaddiisu ku shaqayn doonto.
Xukuumaddaydu waxay ku shaqayn doontaa rabitaanka shacabka Soomaaliyeed iyadoo xoojinaysa wada shaqaynta hay-adaha dastuuriga, lana imaan doonto isla xisaabtan dhab ah. anigoo idin soo hor dhigi doona barnaamijka xukuumadda oo faahfaahsan kadib markaan sameeyo la tashiyo dhab ah, haddana waxaan si kooban hadda idinla wadaagi doonaa arrimaha aan diiradda saari doono. xildhibaanada sharafta leh, mudanayaal iyo marwooyin, anigoo ka duulaya halkudhigii madaxweynaha ee ahaa nabad iyo nolol, waxaan mudnaanta koowaad siin doonaa arrimaha soo socda: gurmadka abaaraha oo aan horey uga hadlay, amniga, dhisidda ciidan qaran iyo xasilinta dalka, la dagaalanka musuqmaasuqa, hagaajinta maamulka iyo maaraynta dhaqaalaha dalka, hirgelinta cadaaladda iyo dib u habaynta garsoorka dalka, dhammaystirka dastuurka, xoojinta federaaleynta, hirgelinta asxaab siyaasadeed, hirgelinta doorashooyinka heer degmo, heer dowlad goboleed, heer federaal, iyo guud ahaan dimuqraadiyeynta dalka Soomaaliyeed. Mar labaad waxaan idinka codsanayaa si sharaf leh inaad kalsoonidiinna siisaan.
intaasi kadib, guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa xildhibaanada ka codsaday in codka loo qaado kalsoonisiinta ra-iisul wasaaraha, waxaana codka oo ahaa gacantaag ra-iisul wasaaraha ansixiyey dhammaan xildhibaanadii ku sugnaa golaha shacabka oo tiradoodu gaaraysay 231, sida uu ku dhawaaqayo Professor Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo shir guddoominayay kulanka golaha shacabka ee maanta.
mudanayaal, codayntii waxay noqotay waxaa goobjoog ah 231, waxaa diiday eber, waxaa ka aamusay eber, waxaa ogolaaday 231, marka waana ansax.
ansixinta kadib ayaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre lagu hor dhaariyey golaha baarlamaanka, waxaana xildhibaanada uu u jeediyey hadal kooban oo u badan mahadcelin ku aadan codka kalsoonida ah ee ay siiyeen.
waxaan maanta oo ah maalin taariikhi ah halkan uga mahadcelinayaa guddoomka golaha baarlamaanka iyo dhammaan xildhibaanada sharafta leh, sidii wanaagga iyo wadaniyaddu ku dhahandheehnayd ee aad codkiina kalsoonida ii siiseen. waa maalin taariikhi ah inaad kulligiin codkiina siiseen, mana ilaawi doono. sidaas daraaddeed waxaan qirayaa inaan kulligeen isku nahay hal qof ama hal gruub oo ka shaqaynaya sida dalka Soomaaliyeed loo horumarin lahaa, waana idinla tashan doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. waxaad igu aaminteen xilliga mas-uuliyad qaali ah oo u baahan hufnaan, karti iyo daacadnimo. waxaana hortiina ka ballan qaadayaa wada shaqayn dhow iyo wada tashi joogta ah si aan dhammaanteen si habsami leh ugu gudano waajibaadka, una xaqiijino waxqabadka shacabka Soomaaliyeed ay naga filayaan.
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa soo dhaweeyey sida ay xildhibaanada u ansixiyeen ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre, waxaana uu dhanka kale tilmaamay in halkudhigga dowladda cusubi ay tahay mid ka shaqeynaysa arrimaha dib u heshiisiinta iyo dib u dhiska dalka.
Waxaan leeyahay dowladan dowlad walba waxay leedahay iyo xukuumad walbaba ama dowlad walba waxay leedahay halku dhiga dowladan waxa weeye dib u heshiisiin iyo dib u dhis. Waa dowlad dib u heshiisiin ah iyo dib u dhis ah oo ku dhisan saddexda aasaasiga ah oo koow ay ka tahay amaanada ummadda amaanaday loo dhisteen inaan u ilaalino, labo cadaalad inaan ku shaqeyno oo ah tiir dhexaadka dalna burburiya ama dal dhisa, tiir dhexaadku waa cadaalad. Tan saddexaadna waxa weeye dadkeena saboolka ah ama dhibku hayso inaan u naxariisano aan isku naxariisano. Baarlamaankii sharafta lahaa waxay ka turjumeen rabitaanka shacabka, waxaanan u shaqeyn doonaa afarta sano soo socota rabitaanka shacabka ku shaqeynayna iyo taladooda iyo waxay rabaan.
Ugu dambeyntii, qaar ka mida mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa v o a u soo bandhigay aragtidooda ku aadan ra-iisul wasaaraha ay maanta ansixiyeen.
Waxay dhibaale saar barbaalinta waxaan arkaa si aad iyo aad u fiican, bilow khayr leh, shaqo fiican in la qabtay. Arrimahaasna waxaan filaynaa in ay hor usii socdaan.
Xasan Macalin Maxamuud,
see u aragtaa ansixinta maanta?
Ansixinta maantu waxa waaye sidii horeba nalooga bartay baarlamaanka Soomaaliya, ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre waa soo dhoweynaynaa cod aqlabiyada oo kalsoonideenna ayaan siinay. Waxaan u rajaynaynaa isaga iyo xukuumaddiisana guul ayaan u rajaynaynaa, shacabka Soomaaliyeedna waxaan u rajaynaynaa horumar.
bismillaahi raxmaan raxiim. Waa xildhibaan cabdullaahi colaad Rooble. Aad iyo aadaan ugu faraxsanahay in prime ministerka cusub, ra-iisul wasaaraha cusub ee maanta xildhibaanada sharafta leh aan cod aqlabiyad ee ku ansixino. Waxaanu ka sugaynaa insha allah khayr badanaan ka sugaynaa haddii ilaahay yidhaahdo in xukuumad cusub uu soo dhisa, haddii ilaahay yidhaahdo ummaddaani samata bixiso. Aad iyo aadaan ugu faraxsanahay, hambalyaan leeyahay, hambalyaan.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa haysta muddo 30 ah inuu ku soo dhiso golihiisa xukuumadda, waxaana horay u jirtay in madaxweynaha Soomaaliya markii uu magacaabay ra-iisul wasaaraha cusub uu ka codsaday in muddo 15 ah uu ku soo xusho golihiisa wasiirada. Kulanka baarlamaanka maanta ayaa ka duwanaa kuwii hore, waxaana xildhibaanada wejiyadooda ka muuqatay qiiro iyo farxad, waxaana kulanka lagu soo afjaray heesta astaanta calanka Soomaaliyeed oo ay xildhibaanada iyo kooxda baanbayduba si wada jira ugu luuqaynayeen. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
laanta afka soomaaliga ee v o a waxay dhegaystayaasheeda ugu bishaaraynaysaa inay mar kale dib u soo celinayso barnaamij ay ku eegayso dhacdooyinka ugu waaweyn ee toddobaad kasta ka dhaca caalamka.
barnaamijkan oo loo bixiyey dhacdooyinka toddobaadka waxaa toddobaad kasta lagu soo qaadan doonaa arrimihii ugu muhiimsanaa ee caalamka ka dhacay toddobaadkaas, gaar ahaan soomaaliya, geeska afrika, caalamka carabta iyo dunida islaamka.
barnaamijka oo sabti kasta idaacadda galabnimo 4 aad ku maqli doontaan waxaa si gaar ah loogu falanqayn doonaa qodob ama laba ka mid ah waxyaabaha toddobaadkaas ugu hadalhaynta badan.
haddaba ha moogaanina, barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka oo sabti kasta aad maqli doontaan inta aan la gaarin barnaamijka xiisaha leh ee hambalyada iyo heesaha.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halka aad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a. madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa waxa uu xalay soo gabagabeeyey uu jeediyey khudbadiisii ugu horreysay isagoo madaxweynaha oo uu u jeediyo labada aqal ee kongreeska maraykanka. khudbaddan ma ahayn khudbad sanadeedka ee lagu magacaabo State of the Union Address, balse waxay ahayd khudbad gaar ah oo inuu jeediyona ku martiqaaday afhayeenka aqalka kongreeska maraykanka. khudbadda uu xalay uu jeediyey Donald Trump ayaa lagu magacdaray dib u soo nooleyntii ruuxda maraykanka, waxaana ay ku saabsaneyd inteeda badan fursadaha dhaqaale iyo ilaalinta amniga maraykanka. haaruun macruuf ayaa dhegaysanayay warbixintan, ayuuna ka diyaariyey.
madaxweyne Trump waxa uu khudbaddan jeedinaya ku dhowaad 4 maalmood kadib markii uu xilka la wareegay. muddadaas kooban waxaa soo food saaray qalalaase culus oo ay ka mid tahay tallaabada maxkamadaha waddankan ay ku hor istaageen amarkii uu ku mamnuucayey qaxootiga ka imanaya 7 waddan oo muslima. waxaa xigay fadeexo la xiriirta doorka ruushka ee doorashadii waddankan maraykanka oo keentay inuu is-casilo la tariyihiisii dhinaca amniga Michael Flynn. waxaa kaloo Donald Trump uu muran joogta kala dhexeeyey saxaafadda madaxa bannaan ee waddankan. waxaa laga filayay inuu jeediyo khudbad isugu isku soo jeeda xisbiyada iyo mujtamaca kala duwan ee waddankan. Ugu horeyna waxa uu Donald Trump khudbadiisa ku xusay muhiimadda ay bishan dhammaatay ee Febraayo u lahayd Mareykanka iyadoo loo dabaaldegayay taariikhda dadka madowga. Waxa uu cambaareeyay weerar lagu tilmaamay nacayb inay xambaarsanaayeen oo loo geystay dadka Yuhuudda iyo toogasho loo geystay laba nin oo Hindiya oo toddobaadkii hore ka dhacday gobolka Kansas.
Recent threats targeting Jewish community centers and vandalism of Jewish cemeteries, as well as last week's shooting.
Waxa uu yidhi hanjabaadihii dhowaan loo bartilmaameedsanayo xarumaha Yuhuudda iyo burburinta qabuuraha Yuhuudda iyo toogashadii toddobaadkii hore ka dhacday Kansas City waxay muujinaysaa in inkastoo aan nahay waddan ku kala qaybsan siyaasadda, haddana aan ka midaysan nahay cambaareynta nacaybka iyo xumaanta. Isagoo ka hadlaya dhinaca dhaqaalaha, wuxuu sheegay in intii uu jagada qabtay ay waddanka ku soo laabteen shirkado waaweyn oo uu ka magacaabay kuwa sameeya baabuurta. Waxa uu sheegay inay shaqooyin kumanaan ah u abuuri doonaan dadweynaha Mareykanka. Trump waxa uu yidhi 94 million oo Mareykan ah ayaan ku jirin suuqa shaqada, halka 43 million oo kalena ay ku nool yihiin nolol faqri ah islamarkaana cunto lagu kabo. Waxa uu sheegay inuu bilaabay tallaabooyin uu taasi wax kaga bedelayo.
My economic team is developing historic tax reform that will reduce the tax rate on our companies so they can compete and thrive.
Waxa uu la taliyashay dhinaca dhaqaalaha, waxay dejinayaan dib u habeyn taariikhi oo lagu sameeyo canshuuraha, taasi oo dhimi doonta canshuuraha ay bixinayaan shirkadaha, isla markaana suurta gelinaysa inay la tartamaan shirkadaha caalamka meel kasta oo ay tahay. Waxaan sidoo kale canshuur dhimis u sameyn doonaa, ayuu yiri dabaqada dhexe. Trump waxa uu ka hadlay inuu weli doonayo inuu soo bandhigo tallaabooyin mamnuucaya qaxootiga ka imanaya wadamada qaarkood, isagoo sheegay in waddan aan xuduudihiisa difaacan karin aan la ixtiraamin. Waxa uu sheegay inuu dhowaan soo bandhigi doono mar kale amar madaxweyne. Waxa uu ku dooday in dhaqaale ahaan ay faa'iido ugu jirto waddankan inay adkeeyaan sharciyada soo galootiga. Waxa uu yiri diiwaanku waxa uu tusayaa in dadka geysta weeraradii ugu waaweynaa ee dalkan ka dhacay ay dibadda ka yimaadeen.
Finally enforcing our immigration laws, we will raise wages, help the unemployed, save billions and billions of dollars.
Waxa uu yidhi marka aan ugu dambeyn dhaqan gelino sharciyada socdaalka, waxaan kordhin doonaa mushaharka lagu shaqeeyo, waxaan caawin doonaa, ayuu yidhi, dadka aan shaqada haysan, waxaan yarayn doonaa islamarkaana kaydin doonaa, ayuu yidhi, balaayiin dollar oo kharashaadka baxaya, waxaan bulshadeena ka dhigi doonaa, ayuu yidhi, mid ka mid a kuwa ugu amniga badan dunida. Donald Trump waxa uu u sheegay Kongreeska inuu una soo dirayo miisaaniyad dib u dhisaysa militariga dalkan Mareykanka, isla markaana soo afjaraysa dhimistii kharashaadka difaaca iyo kordhinta mid ka mid a miisaaniyaddii ugu badnaa ee difaaca ee dhinaca taariikhda dalkan Mareykanka. Waxa uu sheegay inuu la dagaalami doono marka uu dhiso cuduudda dalkan Mareykanka iyo ciidankoodaba cadowyada ay leeyihiin. Waxa uu soo qaatay inuu ka codsaday wasaaradda gaashaandhigga inay keenaan istaraatiijiya uu kaga guuleysto ururka Daacish.
As promised, I directed the Department of Defense to develop a plan to demolish and destroy ISIS.
Sida aan ballan qaaday, waxaan ku amray, ayuu yidhi, wasaaradda gaashaandhigga inay dejiso qorshe aan ku burburiyo ISIS oo ah koox sharci darrada iyo axmaqnimada ku caanbaxday oo gowracaya muslimiinta kiristaanka, rag, haween iyo caruur diinka sahaystaane. Waxaan la shaqayn doonaa, ayuu yidhi, wadamada isbahaysigaleenna oo ay ku jiraan saaxiibadeenna dunida islaamka si aan cadowgeenna u tirtirno. Waxa uu sheegay inuu ka filiyo wadamada isbahaysigaleeyihiin ee ku jira gaashaanbuurta NATO iyo kuwa bariga dhexe inay door toos oo micnale ka qaataan howlgallada istaraatiijiga kuwa militariga kharashaadkan ay qaybtooda bixiyaan.
We strongly support NATO, an alliance forged through the bonds of two world wars.
Waxaan si weyn u taageersannahay, yidhi NATO, oo ah isbahaysi kasoo unkamay isku soo dhowaansho ka dhashay labadii dagaal ee dunida ee ka guuleystay faashistinimada iyo dagaalkii qaboobaa iyo weliba shuuciyaddii. Waxa uu sheegay Donald Trump in Mareykanku ixtiraami doono madax bannaanida wadamada kale, waxaase uu yidhi, waajibkaygu waxa weeye inaan matalo Mareykanka ee wakiil kama ihi caalamka. Trump waxa uu khudbadiisa ku soo qaatay inuu doonayo inuu meesha ka saaro sharcigii caymiska caafimaadka ee madaxweyne Obama uu hirgeliyey. Hadalkaasi markii uu sheegayna waxaa sare uu istaagay una sacbiyey xisbigiisa jamhuuriga xubnaha ka tirsan, halka kuwa dimuqraadiguna aysan dhaqaaqin, si weyna ay uga soo horjeedeen ugana niyad jabsanaayeen.
Tonight I am also calling on this Congress to repeal and replace Obamacare.
waxa uu yiri caawa waxaan ugu baaqayaa kongareskan inay dib u celiyaan islamarkaana soo bedelaan Obamacare ayna keenaan isbedelo ballaarinaya kala doorashada kordhinaya helitaanka adeega caafimaadka qiimahana hoos u dhigaya islamarkaana bixinaya dareel caafimaad oo tayo leh in dadweynaha Maraykanka waajib looga dhiga ayuu yiri caymis caafimaad oo ay dowladdu bixiso marna ma ahayn xal sida caymiska caafimaad looga dhigi karo mid ay dadku wada helaan ayuu yiri waa in qiimaha hoos loo dhigaa taas ayaana samayn doonaa ugu dambeyn Donald Trump waxa uu dadweynaha Maraykanka niyadda ugu baaq inay niyadda gashadaan dib u soo nooleynta ruuxda Maraykanka.
Thank you, God bless you, and God bless the United States.
Khudbadaasi madaxweyne Trump kadib waxa isla markiiba ka jawaabay xisbiga Dimuqraadiga waxana magaca xisbiga ku hadlayay oo khudbada jeediyay bara saabkii hore ee gobolka Kentucky Steve Bashar waxa uu ku eedeeyay Trump in markii uu musharax ahaa uu ku yaboohay inuu u doodo shacabka nolosha ku adag tahay balse mid ka mid ah amaradii uu soo saaray ku ugu horeeyay markii uu madaxweyne noqotay in qoysaska ay uu ku adkeeyo inay amaahan karaan lacagaha ay ku iibsanayaan guryaha waxa uu ku eedeeyay Donald Trump inuu damciyay sharciyadii adkaa ee hay'adaha gaarka ee ka hor istaagi lahaa inay masiibo kale oo dhaqaale dunida ka dhacdo Stephen Bashar waxa uu ku eedeeyay Donald Trump inay jamhuuriyiintu doonayaan inay baabiyaan barnaamijka caymiska caafimaadka oo ay ku tiirsan yihiin malaayiin qof waxa uu yiri marka madaxweynuhu uu weeraro hay'adaha sirdoonka militariga saxaafadda iyo dad kale ee Mareykanka sababtoo ah waxa uu san jecleyn waxa ay sheegayaan waxay taas ka dhigan tahay inay baabi'inayso dimuqraadiyadeenii.
Harun Macruuf ayaa inala socodsiinayay hadalkii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee uu xalay Kongareeska u jeediyay.
Haddaba khudbadda madaxweyne Donald Trump oo dhinacyo badan uu uga hadlay waxaa intii ay socotay si toos u daawanaya Cabdulqaadir Cabdu Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo jooga gobolka Virginia ahna nin ku takhasusay arrimaha xiriirka caalamiga kana mid ah taageerayaasha xisbiga Dimuqraadiga ee dalkan Mareykanka iyo Faisal Derry oo jooga gobolka Minnesota kana tirsan taageerayaasha xisbiga Jamhuuriga Jamaal Axmed Cusmaan iyo Harun Macruuf oo jooga Washington ayaa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere iyo Faisal Derry khudbadaasi ay daawadeen kadib wax ka weydiiyay Faisal Derry oo ka jawaabaya kuna hormaray jawaabta waxa ay isaga la tahay in lala soo bixi karo khudbadda madaxweyne Donald Trump ayaa wuxuu yiri
in aad baad u mahadsan tahay in waxaan dhigi karaa khudbadda in Trump guud ahaan hadii aan soo koobo in waxa lagala soo bixi karaa inay ahayd oo uu ugu talagalay in uu dib u kasbado shacabka Mareykanka maadaama ay jireen usbuucyadii hadda la soo dhaafay iyo muddadii yareed ee uu talada hayay oo qalalaaso badan ay ka dhaceen kadib markii uu dadka joojiyay iyo ayadoo dadka taageera aad moodaysay in qaar badani ay rabeen inuu si ka duwan siyaabaha uu hadlo oo qaab madaxweyne oo kale ah marka caawa sida aad dhadhansan kartay inkastoo uu ku celiyay waxyaabo badan oo uu aad uga hadli jiray xilliyadii uu doorashada adag ku jiray haddana qaabka uu hadallada usoo qaadanayay waxay ahayd qaab ay ku dhisan tahay haybad madaxweynenimo
waa tahay Faisal waad mahadsan tahay sidoo kale Cabdiqafaar ayaan isaguna jeclaa inaan weydiiyo Cabdiqafaar haddana maqlayso adiga ma jirto wax lama filaan kuu noqday oo intuu madaxweynuhu hadlayay aad hadalladiisa kala soo bixi karto
maya wax lama filaana kama dhicin oo aan ahayn sida uu u hadlayay inuu xoogaa ka qaboobaa ama ka dabacsanaa siyaabihii looga bartay laakiin waxaad moodaa inta uu sheegayaa waxay ahayd waxyaabihii uu ololaha ku galay ama ha ahaato arrimaha socdaalka ama ha ahaato arrimaha caafimaadka iyo sida uu ka yeelayo ama ha noqoto canshuuraha iyo sida uu ula macaamilkami doono ama ha noqoto arrimaha dibadda iyo waxyaabaha uu ka damacsan yahay sida uu dalalka ula macaamilkamayo NATO iyo international ama dalalka caalamigaasi ula macaamilkamayo marka wax nuxur ah oo la oran karo waxaasaa bedelnaa ama aan la filayn un waxaa jiray demeanarkiisa ama asaga dabcigiisa oo aada moodo inuu wax kasta uu ka akhriyayay ay meel ka akhriyayay aanu sidii uu berigii hore isaga hadli jiray aanu waxa laalay wixii kusoo dhaca oranaynin marka waxaanan also ay kutu waxayna ku tusaysaa oo kale kala qaybsanida meesha hadalka markuu sheegayo xisbigiisa iyo ragga la socdaana waa u sacabtumayaan dadka kalena maba istaageen xataa ma xasuusanayn inuu hadlayo in kale marka hawl adag baa u taala waxayna ku tusaysaa kala qaybsanida dalka ka jirta
waa tahay Faisal aan ku laaban doonaa oo aan jeclahay inaan weydiiyo isagu madaxweynaha waxyaabihii uu ka hadlay waxaa sidoo kale ka midka ahayd in uu ku baaqay midnimo si dhibaatada jirta loo xaliyo Mareykanka dhexdiisa. Waddankeena dadku inta badan waxaad u maleysaa in ay ku kala qaybsan yihiin siyaasadda madaxweynaha, arrintaasi bal ka waran
in waxa dhab ah oo aan rabaa inaan ku celiyo madaxweynaha in sidii laga faalooday oo maalmahan oo dhan aada looga faalaynayay, maanta ujeedadiisa koowaad waxay ahayd inuu shacabka Mareykanka, khaasatan dadkii aadka u taageersanaa, inuu tuso weji cusub oo ah weji madaxweynenimo oo ay ku jirto haybad iyo akhlaaq iyo asluub madaxweynenimo. Intaasi waxa kartay qaabkii uu hadlayay in midnimada runtii waa sax, siduu Cabdiqaadir u sheegay in xisbiga jamhuuriga ayaa mar walba u istaagayay waxyaabo badan uu ka hadlay in halka xisbiga dimuqraadiguna ay fadhiyeen. Laakiin waxaan tusaale u soo qaadan karnaa markii uu ka hadlayay arrintan ah dadkan soo gelaya in verin process oo toddobadii waddan ee Soomaaliya ay ku jirtay ee uu markii mamnuucay haddana xaakimkii gobolka Seattle uu buriyey in amarkiisii markuu arrinta verinkaas arrintaasi ula jeeday, markuu ka hadlayay in dad badan oo ka mid a ragga ugu caansan xisbiga jamhuuriga oo uu ku jiro McCain oo ku jiro Graham oo ku jiro Senator Flake, midkoodna umay sacabin arrinta. Marka waxay ku tusaysaa taa lafteedu xisbiga jamhuurigu inaysan ku wada taageersanayn. Haddaan dhinaca kale u wareegno xisbiga dimuqraadiga, markii uu ka hadlayay arrinta NAFTA ama inuu shaqooyinka soo celinayo iyo inuu nidaamkii ahaa isbahaysigii NAFTA uu wax ka qabanayo, dad badan oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee kasoo horjeeday baa u sacabtumayay. Marka waxaad moodaysay maanta inuu isku dayayay inuu qaab madaxweyne u hadlo waa sax, siduu Cabdiqaadir u sheegay, oo waxyaabihii uu xilligii doorashada ballan qaaday buu aada ugu celcelinayay, laakiin qaab haybadi ku jirto oo asluub iyo akhlaaqi ku jirto buu caawa usoo bandhigayo ka duwan sidii hore.
Waa garta Cabdi Ghafaar waa Haaruun, waxaan rabay bal inaan ku weydiiyo waxaad kala soo baxday arrinta ku saabsan madaxweynaha Mareykanka inuu mar walba uu ku doodo inuu doonayo inuu hormariyo oo uu kaalinta koowaad ka dhigo arrimaha quseeya Mareykanka. Wuxuu soo qaaday markuu dibadda ka hadlayay NATO wadamada kale, waan wada shaqayn karnaa laakiin ani madaxweynaha Mareykankaan ahay adduunka ma matalo. Khudbadiisii markii la dhaariyeyna wuxuu ku sheegay in Amerika uu ka dhigayo kaalinta koowaad wax kasta markay noqoto. Arrintaas waxaa kala simanaan karaa madaxweynihii hore ee Mareykanka George W. Bush, laakiin waxaa fikraddiisa bedelay weerarkii ka dhacay New York. Maxay kula tahay Trump inuu arrintan bedeli doono iyo inuu uusan ku socon doono?
Waa arrin Haaruun iska soo horjeeda weeye. Waddanka Mareykanku inuu yiraahdo naatana waa ku jiraa oo lacagta kaliya unbaan xoogaa su-aal ka qabnaa, saaxiibadayada muslimka ah waa la shaqaynaynaa laakiin haddana keligayaan nahay, waxyaabo fara badan oo waxaad moodaa ay iska soo horjeeda oo siyaasadiisu run ahaantii marka nuxurkeeda la fiiriyo, marna isagu ma diidayo inuu caalama islaamka u baahan yahay, inuu NATO u baahan yahay, inuu la shaqaysto maaragtay xulafadiisa ama Japan ama China ha noqoto oo xagga trade-ka iyo ha noqoto waxaasoo dhan diidimayo. Haddana wuxuu kuleeyahay maya annaga keliya ahaa Ameerika keliya aan horta ka bilaabaya, Ameerika keliya yaan maaragtay xoogga saaraya iyo gudaha iyaga iyo waa dambe annagu wixii faa'iida nala kaga qaadan jiray mar dambe ma soo galayno arrimahaasoo waa iska yaraynaynaa. Marka waxaad moodaa weli siyaasadiisu inaanay cagadhigan oo ama arrimaha dibadda ha ahaato ama tan gudaha ah oo hadda kala qaybsanaanta xisbigiisuna waa kala qaybsan yahay, labada xisbina waa kala qaybsan yihiin. Marka weli runtii maanta waxaan kala soo dhexbixi karaa khudbadiisa inaanu Mareykanka aanu hadda dareensiin ama aanu qeexin hal la midoobay xaggee la isugu imaanaya. Oo qodobka anigu aan raadinayay dad badan oo aan liistayaal ama dadka aada u fiiriya ay raadinayaanna waxa weeye aan midowno, cunsuriyadda aan yarayno, aan isu soo dhowaano buu runtii si fiican u yiri oo aan hore looga baran, laakiin xaggeebaynu ku midownaa ilaa wax kastoo uu sheegaya waa iska soo horjeedaana. Marka intaasaan kala soo bixi karay waxaad garanaysaa aada buu wuxuu xoogga u saaray wixii waddankan ka hadlaysnaayo dhan oo uu leeyahay maaragtay 94 million oo maaragtay iyo intaas ayaa oo bilyan oo kharashaan galo lacagaha nala ka qaatay oo faa'iidadeedii oo dhan waa la qaatay. Haddana sheegi mayo meeshay ka dhacday iyo xaqiiqdeedu waxay salkeedu ahayd. Marka waxyaabo badan oo bilcags uu iska soo horjeedo aad ugu hadlayay.
Waa gartay Faisal, inkastoo adigu ka mid tahay dadka u dhaqaaqay jamhuuriga, haddana Donald Trump waxyaabaha aad loogu eedeeyay caawana uusan ka dhaqaaqin meeshiisa waxaa ka mid ahayd, inkastuu dhaleeciyay warrada loo geysanayo Yuhuuda iyo labadii nin ee Hindida lagu toogtay Kansas, haddana weli kama uusan hadlin tusaale ahaan weerarkii loo geystay masaajidka ee ka dhacay gobolka Quebec oo kale. Sidoo kale waxaa la sheegay hadal ay la taliyaashiisa dhinaca amniga kala taliyeen oo ahayd inuusan ku celin oo ahayd argagixisada Islaamka ah, ereygaasoo Obama uu ka fogaanayay inuu isagu ku adkaystay inuu ku celiyo khudbadiisii ku jirtay. Taasi wax may u dhimi kartaa, wax may u tari kartaa?
In run ahaantii anigu waxaan aaminsanahay in waxyaabaha ay dad badan oo ka mid ah in madaxda xisbiga jamhuurigu ay uga hor yimaadeen waxaa ka mid ah fikirka uu aaminsan yahay ee uu aada ugu talax tagay ee ah xagga in uusan si toos u cambaareyn dadka ku kaca falalka cunsuriyadda ku dheehan. Laakiin waxaad moodaa markii uu khudbadda bilaabayay inuu ku bilaabay in la xuso maalinta madowga ah oo bishan ahayd bisha loo dabaaldego dadka madowga ah, iyo dhibaatooyinkii xilligii in gumaysigii slavery-gu uu jiray iyo adoonsigu iyo dhibaatooyinka ay Mareykanka u keentay oo uu ka hadlay. Arrintaa lafteeda ayaan hore looga baran oo uu caawa ahayd arrin cusub oo uu keenay. In waxa kale oo uu aad ugu celinayo oo aan rabaa inaan ku celiyo Cabdiqafaar halkii ahayd, macnaha waxyaabahan uu ku adkaysanayo ee ah in Mareykan uu leeyahay America First, anigu madaxweyne Mareykan aanahay, in wuxuu macnaha mar walba ku celinayaa in alaabta ay dadku Mareykanku gataan lagu sameeyo Mareykanka, in shirkadaha Mareykanku ay dad Mareykan shaqaaleeyaan, in productiska ama waxa la soo saaray Mareykan lagu soo saaro. Taasi waxa runtii cadayn dhaba u ahayd dadkii u codeeyay gobolada, khaasatan gobolka Wisconsin iyo Michigan oo laba gobol oo dimuqraadi loo yaqaanay ahayd. Dadka u codeeyay waxay ahaayeen dad raba waxyaabaha uu caawa ka hadlayay oo ah Mareykanka dib hal loogu soo celiyeen alaabta lagu sameeyo, dadka Mareykanka hal la shaqaaleysiyo, in dadka Mareykanku waxay soo saaraan hal la iibsado oo 90 million ee shaqalaantu hayso hal la siiyo
shaqo.
Inuu aad ula hadlayo ku celcelinaya caawa.
Faisal Deri waa Faisal Deri iyo Cabdulqafaar Cabdi Wardheere oo labadoodaba kala taageera xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga ee dalkan Mareykanka ayay kuwaasi ahaayeen. Waxaynu u warramayeen wariyaasheenna Jamaal Axmed Cusmaan iyo Haaruun Macruuf oo jooga Washington.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA dhegeystayaal. Gordo waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, dooda gaaban iyo warbixin kale, hase yeeshee mar kale aan idin dulmarno qodobadii wararka ugu waaweynaa.
Soomaaliland ayaa masaafirisay laba sarkaal oo ka tirsan hay-adaha DRC iyo DDJ ee arrimaha gargaarka u qaabilsan dalka Denmark, kadib markii ay ku kaceen falal la sheegay in ay lid ku yihiin diinta Islaamka. Wasiirka qorsheynta Maxamed Ibraahim Qobo ayaa warbaahinta u sheegay in labada mas-uul ee la masaafiriyay mid ka mid ah uu qof shaqaalaha ka mid ah ka hor joogsado inuu tukado, halka kan kaletana lagu sheegay in aadaamka masaajidada uu wax ka sheegay. Wasiirku wuxuu intaas ku daray in baaritaan ay sameeyeen ay ku ogaadeen in goobta shaqada ee hay-adahaasi aysan jirin wax diinta wax u dhimaya oo lagu ogaaday.
Maleysiya ayaa eedeen waxay ku soo oogtay laba haween ah oo loo hayso dilka Kim Jong Nam oo ah wararka ka weyn hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ee Kim Jong Un, Siti Asia oo 28 jir Indonesian ah iyo Don Thinh Hong oo 28 jir Vietnam u dhalatay, ayaa iyagoo amnigooda si aada loo adkeeyay waxay ka soo muuqdeen maxkamad ku taalla magaalada Kuala Lumpur. Waxa ay dacwadoogayaashu sheegeen inay doonayaan in si wada jir ah labadaasi aadaysane loo xukumo, islamar ahaantaasina ay dacwadooda isku mar u dhacdo. Waxay labada haweenba ay sheegeen inay yihiin dad aan dembi lahayn, ayna rumaysan yihiin inay ka qayb qaadanayeen barnaamij kaftan qaraaxiis oo TV-ga laga duubayay.
galab wanaagsan mar kale halka wararkaasi iyo warbixinadii ka horreeyay wareysyadaba idinkaga imaanayaana waa idaacadda galabnimo laanta afka soomaaliga ee v o a da rabshado sababay in uu hakad galo suuqii islii ee magaalada nairobi ganacsigii ka socday maalinkii labaad ayaa waxa ay ka socdaan xaafadda islii ee magaalada nairobi wariyaha v o a da qadar maxamuud xareed oo xilliga ay rabshaduhu socdeen ku sugnaa islii ayaa warbixintan kasoo diray halkaasi
rabshadahan oo u dhexeeya ganacsatada xarumaha waaweyn ee suuqa xaafadda islii ee magaalada nairobi iyo ganacsatada yaryar ee garab raratada ah ayaa waxay maalintii labaad ay ka soconayaan waddada koowaad ee xaafadda islii waxaana la arkayaa kooxo labada dhinac ka kala socda oo wata tooreeyo ulo iyo seefaf kuwaasoo marba dhinac isku eryanaya bishii sagaalaad ee sannadkii hore ayay ahayd markii sidan oo kale ee rabshado noocan oo kale ay ka dhaceen suuqa xaafadda islii kuwaasoo sababay inuu hakad galo guud ahaan ganacsiga suuqa islii hase yeeshee guddiga ganacsatada xaafadda islii oo arrinkaasi maxkamadda geeyey ayaa waxay maxkamaddu ay soo saartay go'aan ah in ciidamada booliisku ay raraan ganacsatada garabraratada ah ee ku ganacsan jiray hareeraha waddooyinka suuqa islii rabshadaha maalinkii labaad ka soconaya suuqa xaafadda islii ee magaalada nairobi ayaa sababay inuu hakad galo ganacsigii suuqa xaafadda islii gaar ahaana ganacsigii ka socday waddada koowaad guddoomiyaha guddiga ganacsatada suuqa islii ibraahim xuseen oo maanta shir jaraa'id ku qabtay xaafadda islii ayaa rabshadahan ka soo cusboonaaday suuqa ganacsiga islii ku eedeeyey mas-uuliyiin uu ka mid yahay duqa magaalada nairobi isagoo sidoo kale guddoomiyaha baaq u diray dowladda kenya
haddii aanaanay ganacsatada reer islii haddaanaanay go'aan waxaan ku gaarnay in dukaamaha la xiro dukaamaha iska xirmayhin sabab baa nagu qasabtay sababta nagu qasabtay waxaa weyne dukaamihii aan lahayn oo maalgelinay oo intaasoo lacag aan gelinay meel loosoo mara ayaa lalaayahay maanta watana maxkamadda waxay tiri niminkaanayto ha ku ganacsadeeno meeshii aanaka dukaamahayn hortooda taana ma ogolin
rabshadahan ka soo cusboonaaday suuqa ganacsiga islii ee magaalada nairobi ee u dhexeeya ganacsatada yaryar ee garabraratada ah iyo kuwa waaweyn ayaan la ogeyn xilliga ay socon doonaan hase yeeshee waxaa hakad ku jira ganacsiga suuqa islii khadar maxamuud xareed v o a nairobi
dhegeystayaal markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban.
Waxaanu wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaanu ku eegaynaa abaaraha ka jira Soomaaliya iyo qaabka ugu haboon oo wax looga qaban karo. Dad badan ayaa waxa ay qabaan in maadaama abaartana ay tahay mid soo noqnoqotay in loo baahan yahay in dadka Soomaaliyeed iyaga ay iskaashadaan oo inta aanay arrintu farka bax gaarin ay noqoto mid ay dadku iska gargaaraan, isla markaana abaaruhu ay tahay arrin ay ku filan yihiin dadka Soomaaliyeed inay iyagu gudahooda xalistaan oo aanay u baahnayn kaalmo uga timaada dibadda. Sidoo kalena dadka qaar waxay qabaan in arrintan ay tahay masiibad dabiici ah oo aanay Soomaaliya uga maarmin in ay hesho kaalmo dibadda ah. Waa xubinta doodeena gaaban waxaa ka qayb galaya Muna Xasan Maxamed, guddoomiyaha ururada dhalinyarada midoobay ee ku sugan magaalada Muqdisho, iyo Mahad Maxamed Shiikh oo ka mid a dhalinyarada magaalada Muqdisho. Marka ugu horreysa waan in salaami su-aasha ugu horreysa ee aan rabo inaan dhexdhiga waxa ay tahay, yay tahay inay wax ka qabtaan abaarahan soo laalaabtay ee Soomaaliya? Waxaan ku hormarayaa Mahad Maxamed Shiikh.
bismillahi raxmaan raxiim. Waa maasinta falastiin iyo barnaamijkiina v o a da labadiinaba iyo gabadha kale walaasha igala qaybgelaysa barnaamijka ayadana waa soo dhaweynaya. Marka hore aniga waxaan qabaa abaarta Soomaaliya muddo dheer bay soo jiitamaysay, waqti dheerna waddanka way ka jirtaa ilaa iyo hadda inta laga warqabo muddo sanad kudhow ayay abaartu waddanka ay ka jirtaa. Soomaalidu wax badan bay dadaashay, dadaal badanna waa la sameeyey, shirkado badan iyo dad badan oo Soomaalida oo kaleeta ayaa intuba dadaal badan sameeyey. abaarta wadanka ka jirtaahay dhibaatada tagan waxay tahay hal gobol iyo laba gobol iyo midna ma aha waxaa lagu qasban yahay ama lagama maarmaan ah in la helo kaalmo caalami ah si oo ay uga qayb qaataan international community-ga iyo hay-adaha kaleeta sameeya daqbixiyaasha ayaguna iyo dowladaha carabta dowladaha islaamka intuba cid walba soo cid walba ama bini'aadnimo ama islaamnimo intaba wax ku taageeriso ama xitaa saaxiibtinimo intaba la ah dowladda Soomaaliya maanta waxaa waajib ah ama muhiim ah in loo istaago qaabkii ay Soomaaliya maanta ummadaas masaakiinta ah loo badbaadin lahay ayaa waajib ah taas ayaana qabaa aniga taas ayaana soo dhaweynaya in meel walba ay joogtaan Soomaali kaliya lagu hadlaynin ayna muhiim tahay maanta in cid walba wax laga heli karo in loo qoyla dhaansado si looga wada qayb qaato abaarahaas dhibaatii ummadda Soomaaliyeed gobol aysan saameyn aysan jirin
waa mahadsan tahay hayamuna
waa mahadsan tahay Falastiin adigii dhegeystayaasha v o a iyo weliba maad oo doodaygala qaybgalaya runtii waxaan qabaa aniga fakarkayga fakarta maad uu ka duwan yahay inta international community iyo dowladaha adduunka loo qaylo dhaamin lahaa waxaan qabaa ummadda Soomaaliyeed inay iyaga isku tashan karaan inay iyaga iscaawin karaan laanoo dadku waa dad islaama dad muxsiniin ha ku jirto soomaalida waxaanan taas uga qaban leeyahay dadka soomaaliyeed intii gargaari bini aadanimo loo weydin lahaa ummadaha kale ama dowladaha ama hay-adaha internationalka waxaa sii dhimanayo qofkii walaalkaa ahaa ee ku hoos baxnaa ee abaartu eehaysay oo xoolihii uu ka baabay anigu waxaan qabaa marka ummadda soomaaliyeed inay isu tashan karaan inay iscaawin karaan in loo gargaari karo walaalahaas baahan ee soomaalinimo waxaan aaminsannahay dadka soomaaliyeed maanta iyaga og meesha dhibaatada ka jirto international community-ga hay-adaha caalamka gaar ahaan hay-adaha deeqda bixiya soomaaliya joogana waxaan oga barannay markii la qaylo dhaamiyo dhibaatooyinka dalku ka dhacaan abaaraha iyo dhibaatada kale musiibooyinka kalenta ay ka dhacaan kuma soo beegaan xilligii loogu talagalay waxay imaanaysaa dadkii oo baaba-ay la rafaaday rafaadka dib xilligii oo laga gudbay oo roob dadku ay heleen oo iska dirsadeen oo xoolihii ay daaq heleen oo dadku ay nasteexaysteen imaanaysaa marka waxaan aaminsanahay intii gacan la horsan lahaa in innaga aan isu tashanno innaga aan iscaawino soomaalidu waxaan aaminsanahay inay samata bixin karta maanta waa ognahay abaarta dalka ka jirtay sidii la rabay maanta wax looma bixin ganacsatada sidii rabtay wax looma bixin dadka sidii la rabay waxba ogamaysan jawaabin gaar ahaan dowladda soomaaliya ma siinin jawaabtii ku filnay dadkaasi soomaaliyeed si loo samata bixin lahaa
waa maadsan tahay muna waa kugu soo noqon doonaa muna
guurayo sidna kala guurayo marka dadku way dayacan yihiin soomaalida iyagaan iscaawin karaan
waa kugu soo noqon doonaa muna hayo mahad ma u aragtaa in soomaalida ay kaalmadeeda ay muhiim tahay oo ay arintan wax ka qaban karto oo aan kaalmo beesha caalamkaaba loo baahnayn
kaalmo beesha caalamka in loo baahan yahay waa iska caddahay waana wax aan la dafiri karin waaye muna waxaan rabaa inaan xasuusiyo abaaruhu dalka maanta waxay ka jiraan sanad ayay ka badan yihiin amaba sanad waaye maanta inta waqtiga inta uu la eg yahay soomaalidu haddii ay isku filan tahay ama ay iswada caawin karto ama ay badbaadsan karaan ummaddeeda masaakiinta ah ee dhibaataysan taqriibka ugu dambeeya wuxuu sheegayaa falastiin in 5.5 million oo soomaaliya ay abaarta ay saameysay 18 gobol ee soomaaliya gobol aysan abaartu aysan saameynin ma jirto 1 million ku dhowaad oo caruur soomaaliyeed ayaa waxay u dhimanayaan nafaqa darri muxuu ahaa qaramada midoobay waxaaba ay sheegtay waxaa kamid a 825 million oo dollar in ninka loo baahan yahay si loo badbaadiyo ummadda soomaaliyeed waxaan rabaa kambaniga ugu weyna ee soomaaliya oo hormuuda ama ugu badnaa ganacsa ugu badnaa lacagta ay bixiyeen waa lacag 600 kun oo dollar 1 million xitaa ma dhammo haddii ganacsato soomaaliyeed ama ummad soomaaliyeed ay isku filan tahay ama ay badbaadin karto muxuu ahay ummadda masaakiinta ah ee caruurta iyo dhibaatada heerkaas gaarta haddii ay badbaadi karaan aniga waxaan qabaa intaanban laislama soo gaareen hal sano ku dhowaadna laislama soo gaareen hataa koor ayaan intaan isu gurmanno ayaan badbaadi lahaynay shacabka soomaaliyeed wuxuu wax badbaadsan karaa ama haddii ay jirto dowlad weyn oo soomaaliyeed oo dalkii oo dhan maamusha ganacsato la yaqaano ummad ninka la yihahdo wax wada maamuli karta oo la dhihi kara abaara dilaada isla markiiba laga gaarsiin karo intaysan sanad kadaafe albil iyo tuun moot intaan la gaarin laga gaarsiin karo markaas un baa la dhigi karaa waxba lagu horteyn karaa ama waxba la badali karaa laakiin maanta waxaan dhigi karnaa Falastiin gacanta way ka baxday ee ummada Soomaaliyeed maanta qoys walba ay maraysaa
waa maasanta waa
maasanta
waa maasanta mahad ee inkastoo tirada aad sheegtay aanan xaqiijin karin laakiin waxaan rabaa muran inaan si imuno
mahad sida uu sheeganay runtii waa dad oo ka fakar doonaya mar waliba international community ee heedaha deeqda bixiyo abaartu waxay socotay sanad maanta waxaan ka qayb galay shirki looga hadlayay xal u helida abaarta dalka oo international community iyo dowladaha caalamka Soomaali joogo iyo madaxweynaha Soomaaliya oo meesha aan ku wada kulanay oo kaga hadlayna arrimahan hadii international community ee Soomaali wax u taraayaan waxay badbaadin lahaayeen halkii sano oo abaartu ay tagnayd oo qeyladaantu ay socotay wax badbaadin lahaayeen ummada Soomaaliyeed waxa isugu darsoomay abaar bas ma ahayna colaada jirtay fakar isjiidana ka hor imaanayay meelaha qaar dadku ay ku dhibaataysan yihiin lama gaari karin dowladda doorashooyin ay ku jirtay laakiin ani waxaan aaminsanahay ummada Soomaaliyeed maanta inay igu gargaari karaan inay isamarti bixin karaan ilaahay quraankiisa kariimka ku leeyahay dhulka isaga naxariista samada aan idinkaga naxariista soomaalidu way isku filan tahay laakiin arrintu ma ahayn arrin serious ah oo dadku ay ka wada go'an tahay oo isku si loo wada arag loo wada arkay ma ahayn mana la gaari karin goobaha dadka ay ku dhibaataysan yihiin oo xoolaha ku dhamaadeen oo dadka ay ku baahaysan yihiin oo dhibaatadu ay ka dhacday waxa way qaybna shabaab aa joogo qaybna dowladdu aa joogto oo socodkii dadkaas ayaa dhexdii ku baaba'ay oo aan labadoodiiba laysugu gurman karin oo maanta xitaa haddii la gaarsi oo loo gargaaro oo deeq la rabo in la gaarsiyo lama gaarsiin kara amniga dartiis marka waxaan aaminsanahay mar waliba uu ku adkaysanaya ummadda Soomaaliyeed waa ummad muxsiniina qof baahan qofka kalanta soomaaliga ma fiirsanayo maantana way isgargaari karaan dadkan samata soomaaliya dhibaataysanna waa la samata bixin karaa waa kaga duwanahay mahad mana ku fakar noqon karo leanno soomaaliya ahay waa diir naxaaya waxaan aaminsanahay in anigu walaalkay maanta waxay u baahan yahay ama aan ku badbaadin karo naftiisa iyo
caruurtiisaantidiisa
iyo cilmi
waa maasanta haye mahad maxaa xalka u aragtaa abaartu waa ay jirtaa qatarta waa ay taagan tahay beesha caalamka sida hadda muna ay sheegayso inay gargaar keento oo dadkaasi waqtigay u baahan yihiin wax loo qabto mudday qaadanaysa maxaa adiga xalka u aragtaa
Falastiin waxaan rabaa inaan yacni waxaan halku arkaa halka intaan u gudbin waxaan rabaa horta marka hore in aan layska inda tirin Soomaali waa nahay waa sax waaye waan jecelnahay in aan laystaaquleyno waan jecelnahay inaan yacni walaalkayn aan dhibaataysan ama gaajo u dhimanayo inaan yacni aan gacan qabano laakiin haddana waxaa la rabaa in aan waaqica jira inaan layska inda tirina ayaa la rabaa oo lagu dhaqma ayaa loo baahanya maanta macluusha wadanka Soomaaliya ka jirta ma ahan dadkii ma ahan bina waxay saameysay naf liidi ayay saameysay waxay saameysay xayawaanka ayay saameysay gobolada qaar waxaa laga sheegayay in maxaa waaye sheegay xayawaanka ay dadku cunayaan gobolada qaar waxaa laga sheegayay in musiibada dabiiciga ay isu bedeshay oo intaasoo ceel inta la qoday biyo laga waayay ceelasha qaarna inta biyo laga helay biyo dadka ay u dhinteen ayaa laga sheegaya marka yacni musiibada ilaa heerka intaas la eg gaartay maanta inaan dhahno yacni maxaa waaye soomaaliya ku filan ama keligeedii ku filan tahay ama qofba qofka kale hataa kule ay ku filan tahay maxuu ahay aniga ima muuqato aniga halka waxaan u arkaa in dowladda Soomaaliya maanta abaabulka madaxweynuhu uu sameeyey iyo inta kale la shaqeynaysa in si wanaagsan loo taageero in maanta ma ahan dekedda Muqdisho keliya maxuu ahay gargaar laga soo dejiyo waxaa loo baahan yahay in Kismaayo laga dejiyo waxaa loo baahan yahay in Berbere laga dejiyo waxaa loo baahan yahay in Boosaaso laga dejiyo waxaa loo baahan yahay in Qabyo laga dejiyo waxaa loo baahan yahay in Barawe laga dejiyo maanta taas keliya ayaa anigu qabaa in yani looga gudbi karo oo yani maxuu ahay ama dowladda islaama haato ama dowladda carabta xubnaha aan ka nahay haato ama hay'ada kale ee maanta wax ku daaqaha haato ama shacabka Soomaaliyeed oo qaybtiis ka qaata haato in intaba gurmad ballaaran oo intaas leeg la sameeyo ayaan anigu arkaa in xalka loo gudbi karo
waa maasantahay muna adoo soo koobay maxaa xalka u aragtaa
oo maasantahay Falastiin anigu inta xalka u gelin ka hor waxaan qabaa markii la rabo in hay'adaha internationalka loo qayliyo markii la daalo oo dhibaato dadka ku dhacdo oo roob la helo kadib iyo waxay keenaan galey marka qof baahan oo biyo la'aan hayso xoolihii ka dhamaadeen laguma badbaadin karo waxaan aaminsanahay xalku arkaa in ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed curdunka intay tashadaan iyagu dadka ka baaba'ayaan iyagu dunyadu ka baaba'aysaa inay dareemaan dadkaas qaabkii loo badbaadin lahaa guddi loo saaro hadda guddiga awaaraha jiro guddi kale inta loo saaro dabagala dhibaatada intay la eg tahay lasoo ogaada si lagu gaarsiin lahaa gargaarka waxaan ka waa inay iskaashan karaa ummadda Soomaaliyeed qurba joogta ay soo kaalmeyso dadka ganacsatada ee muxsiniinta ama gobanka joogta ay ugu kaalmeeyaan guryaha la galo ummad Soomaaliyeed ee dareento walaalka dhimanaya inuu walaalkooda yahay dareemaan haday caqabadaas oo kalenta ay ku dhicileen xanuunka intuu la egyahay cunugaaga yarka oo caanaha uu weeyay oo biyo uu weeyay xanuunka intuu la egyahay la dareemo marka innaga isku tashan karna innaga iskaalmeyn karna hor intaan ajaanib u qeylin lahayn waana maasantii VOA dhammaan dhegeystayaasha
aad u mahadsantihiin aan muna iyo mahad inta ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubintii dooda gaaban waxaa ka qayb galay Muna Xasan Maxamed oo ah gudoomiyaha ururada dhalinyarada midoobay oo fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho iyo Mahad Maxamed Sheekh oo isna ku sugan magaalada iyo Mahad Maxamed Sheekh oo ka mid ah dhalinyarada ku sugan magaalada Muqdisho tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena nabadgelyo
Doodaasi gaabana Falastiin Axmed Iimaan ayaa nala socodsiinaysay haatanna waxa aad ku soo dhawaataan xubinta dhaqanka iyo hidaha waa kan Axmed Faarax Cali ida jaa nala socodsiinaya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA da dhegeystayaal barnaamijkii labaad ee taxanahan ku magacaaban garsoorkii hore ee Soomaalida waa tan ku soo sheegay dhinacyada ay kala saarayaan inta aysan dacwigooda dhab u gudagelin xeerbeegtida garta naqaysa waxay isweydiin jireen xaajada loo keenay ugub iyo orodkay tahay ugub waxay ula jeedeen gar nooc cusub ah oo maalintaa ka hor aan bulshada soo marin taasoo goobtaasi la joogo xeer hor leh loogu dejin jiray oradna waxay u yaqeeneen xaajadii tulamidahi ay beri hore bulshada soo martay oo xeer la xusuusan yahay laga samaystay taasoo kalena xeerkaas hore ayay xeerbeegtidu u tixraaci jireen kuna furdaamin jireen labada tii ay ku aroortaba waxaa jiri jirtay gar iska fudud oo kolba inta loo ballamo ay goynteedu xeerbeegtida maalmo ku qaadato iyo tu aan dibdhig ogolayn oo aysan dulla tahay mugga loo keenaba geedka ay markaas fadhiyaan inay go'aan kaga gaaraan isla geedkaas ayay ciddii gartu raacdayna ku guda jirtay wixii ay xeerbeegtidu ku xukuntay taa dambana jilib carro ayay ku magacaabi jireen odayaduna sidaan soo sheegay uma ay kala kici jirin ilaa ay guddoonkeeda ku dhawaaqaan waa gar badanaa ku saabsan xaasho kulul ama foor xun oo laga baqaayo haddii aan si degdeg ah wax lagaga qaban inay faraha ka baxdo wax iyada ka daranna ay dhasho intaan haddaba dib u malicsado taariikhda garsoorkii hore ee Soomaalida aan ka soo amaahdo tusaale ku saabsan gar ugub ahayd isla markaasna intay jilib carra u aqoonsadeen halkii lagu naqayba guddoon lagaga gaaray laguna fuliyey waxay ka dhacday baa la yidhi waamo iyo galbeedka webi ganaane hilaada qarnigii labaatanaad guyaashii ugu horreeyey waa sida ku dhigan buugga magaciisu yahay xeer Soomaaligii hore ee 1907-nadii uu qoray garsoore Axmed Sheekh Cali Axmed Gaacuur oo buraare lagu naanayso muddo dheerna ka mid ahaa garsoorayaasha maxkamaddii rafcaanka ee Soomaaliya waxaa la yidhi barbaar Soomaaliyeed ayaa gabar inana aabaheed ka doonay markaas buu siiyey yaradkii lagu heshiiyey markuu soo dhameeyeyna siduu hiduhu ahaa waa loo dhisayo loo aqalgeeyey hase ahaatee waxay qoonsatayba iyada oo aqalgalkeedii aan wax qumanba laga joogin ayaa ninkii sirow ka gaaray se waxay bilowday inay ka cararto balya markay ka maqnaataba reerka ay ka dhalatay ayaa dib ugu soo celiya maalintii u dambeysay ayaa aabaheed oo wadaa ninkii dib ugu soo celiyey markaana ku yidhi waxay hooyadeed iga furan tahay hadday mar dambe kaa tagto inaanan kuu soo celinayn wuuna isaga dhaqaaqay wax yar kadibba muuqay odaygu markuu ka qarsoomay ayuu ninkii xarig soo qaatayoo gabadhii labada gacmood kaga xiray kana soo laalaadsay udub dhaxaadka aqalkii uu dhowaanta ku aroosay. Markaas bay ku tiri, "Saw mar uun xariga igama furi doontid, ma weligay baan ku xirnaanayaa." Isagiina intuu hadalkeedaas ka carooday ayuu iska jaray amley xiiraysa oo labada boqnood kaga gooyey xariggiina ka fura. Dabadeed, iyada oo dhulka taalo dhiiggu uu cirbaha ka goboolan yahay, miyirkuna uu ku daba yar yahay, ayuu inta hoos u eegay ku yidhi, "Bal haddaba kaco carar." Kolka maxaad sugaysaa? Dhallinyaradii ay gabadha walaalaha ahaayeen iyo kuwii ay ilmaadeerta ahaayeen maxaad ka filaysaa? Waa la isku uugaamay. Hase ahaatee, la iskuma fiirsano, waxba gadaal looma dhigane markiiba odayadii xeer beegtiga ahaa ayaa arrintii la wareegay. Waxay u aqoonsadeen xaajo ugubo weliba garta jirib carro ku absalsata, sidaa darteedna loo hurtilayahay in durbaba go'aan laga soo saaro. Gabadha aabbaheed bay dhegaysteen, kii ay u dhaxday ee boqnaha gooyeyna waa dhegaysteen. Markaas bay isu soo hareen, waxay kolba dhinaca wax iska tusaanba. Ugu dambaystii ayay soo saareen guddoon saddex qodob ka kooban. Marka hore, ninkii gabadha qabay ee boqnaha gooyey inuu daaweeyo oo baanto oo si walba u xanaaneeyo. Dhibtii uu u geystay markay ka kacdana uu u yeelo baqal u gaaraho la fuuliyo. Marka labaad, in ninkaasi weligiis iyo allihiis uusan gabadhaa furin inta ay nooshahayna uusan xido kale la guursan, iyo marka saddexaad, in gabadha aabbaheed iyo walaalaheed aanay ninkaas wax dhiig ah ama magdhowa u sheegan kana aarsan. Waxaa la yidhi labadii dhinacba hawlaarsan bay guddoonkii xeer beegtida kaga jawaabeen. Gabadhiina iyada oo curyaana ayay ninkii boqnaha gooyey 12 caruur ah u dhashay. Garsoore Buraare oo guddoonkaas ka faalloonaya ayaa yidhi waxay odayadu ogaayeen haddii ninkaas magdhow laga qaato inuu gabadha furaayo kadibna aan nin kale guursan doonin. Markaas bay wax walba waxay ka hormariyeen gabadha nolosheedii, timaadadeedii iyo dhisnaanta qoyska. Gartusa hadday dhiig iyo dhaqan u kala baxdo, odayadii middaan garan waxay ku dadaaleen inay xoogga saaraan dhinaceeda dhaqanka, dhinaceeda dhiigga ahna ay ka indhaqarsadaan. Ugu dambaystiina, sidii ay waxyeeleen inay ku hagaagsanaayeen waxaa ka markhaati ah qoyskii ma dumin, gabadhii ma dayacmin, reerkii waa tarmay, ninkiina ciqaab intii ugu filan wuu arkay. Maxaa yeelay muddo dheer ayuu fuulinayay haweenay lugada oo aanu furi karin kana miyarayn karin. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
Waa tahay dhegeystayaal barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha Axmed Faarax Cali Idaaja ayaa inala socodsiinayay, bal markan zaaraan ka codsado inaynu dulmarto qodob ka mid ah qodobada wararka ugu waaweynaa.
Mahadsanid Jamaal. Soomaaliland ayaa masaafurisay laba sarkaal oo ka tirsan hay-adaha DRC iyo DDJ ee arrimaha gargaarka u qaabilsan dalka Denmark kadib markii ay ku kaceen sida la sheegay falal lidu ku ah diinta Islaamka. Wasiirka qorsheynta Maxamed Ibraahim Qobo ayaa warbaahinta u sheegay in labada mas-uul ee la masaafuriyay mid ka mid ah uu shaqaalaha ka mid ahaa shaqaalaha qof ka mid ah uu ka horjoogsaday inuu tukado halka ka kaleetana lagu eedeeyay in masaajidada uu wax ka sheegay.
Waa tahay aad iyo aad baad umahadsan tahay Zaara Cabdiaxmed ayaa ahayd oo inala socodsiinaysay qodob ka mid ah qodobadii wararka ugu dambeeyay dhegeystayaal idaacaddeenni galabnimo. Intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa, tan iyo kulan dambe nabadgelyo.
Thank you.